Studio Vox uvádí audioknihu Jevgenij Zamjatin, My. Vyšlo v roce 1927 v Lidové knihovně Aventina. Překlad Václav Koenig.
Zápis první. Koncept, oznámení, nejmoudřejší linie, báseň. Opisuji prostě, slovo za slovem, to, co bylo dnes vytištěno ve Státních novinách. Za 120 dní bude dokončena stavba integrálu. Blíží se veliká historická hodina, kdy první integrál vzlétne do světových prostor. Před tisíci lety podrobili se naši hrdiní předkové vládě jediného státu celou země kouli. Na vás čeká ještě slavnější čin. Skleněným, elektrickým, ohnivým integrálem prointegrovat nekonečnou rovnici vesmíru. Na vás čeká, abyste podrobili blahodárnému jihu rozumu neznámé bytosti, bydlící na jiných planetách. Snad ještě v divokém stavu svobody. Nepochopí-li, že jim neseme matematicky neomylné štěstí, je naší povinností donutit je, aby byli šťastní. Ale dříve než zbraň, vyzkoušíme slovo. Jménem dobrodince oznamuje se všem číslům jediného státu. Každý, kdo se cítí k tomu schopným, je povinen skládat pojednání, básně, plány, manifesty, ódy nebo jiná díla o kráse a majestátnosti jediného státu. To bude první náklad, který ponese integrál. Ať žije jediný stát, ať žijí čísla, ať žije dobrodinec. Píši to a cítím, že mi hoří tváře. Ano, prointegrovat velkolepou rovnici vesmíru. Ano, přehnout divokou křivku, narovnat ji podle tečnice, podle asymptoty, podle přímky. Neboť linie jediného státu je přímka. Velká, božská, přesná, moudrá přímka. Nejmoudřejší z linií. Já, D503, stavitel integrálu, já jsem jen jeden z matematiků jediného státu. Mé pero, zvyklé číslicím, není 100 vytvořit hudbu asonancí a rýmů. Pokouším se jen zapsat to, co vidím, co myslím. Přesněji řečeno, co my myslíme. Ba právě my. Toto my budiš záhlavím mých zápisků. Ale vždyť to bude výslednicí našeho života. Matematicky dokonalého života jediného státu. A je-li tomu tak, což nebude to báseň sama sebou, mimo mou vůli? Bude. Věřím a vím. Píši to a cítím. Hoří mi tváře. Podobá se to asi tomu, co zakouší žena, když ucítí poprvé v sobě puls nového, drobného ještě, slepého človíčka. Jsem to já a zároveň to nejsem já. A dlouhé měsíce bude třeba kojit jej svou šťávou, svou krví a odtrhnout jej bolestně od sebe a položit jej k nohám jediného státu. Ale jsem k tomu odhodlán stejně, jako každý nebo téměř každá z nás. Jsem odhodlán. Zápis druhý. Koncept. Balet, čtvercová harmonie, X. Jaro. Z pozadí zelené zdi, z divokých neznámých rovin, vítr nese žlutý medový prach jakýchsi květin. Z tohoto sladkého prachu schnou rty, co chvíli přejedeš po nich jazykem. Mají asi sladké rty všechny ženy, které potkávám, muži ovšem také. To poněkud vadí logicky myslit. Ale za to nebe, modré, nepokažené jediným oblakem. Jak divoké chuti měli staří lidé, jestliže jejich básníky mohly natchnout ty nesmyslné, neohrabané, hloupě se tlačící chomáče páry. Mám rád, jsem přesvědčen, že se nemýlím, řeknuli, máme rádi jen takovéhle sterilní, bezvadné nebe. V takových dnech je celý svět odlit z téhož nezničitelného věčného skla, jako zelená zeď, jako všechny naše stavby. V takových dnech vidíš tu nejmoudřejší hlubinu věcí, jakési dosud neznámé báječné rovnice, a vidíš je v něčem docela obyčejném, všedním. Například tohle. Dnes ráno jsem byl v letecké loděnici, kde se staví integrál, a pojednou jsem spatřil dílenské stroje. Se zavřenýma očima zasněně točily se koule regulátorů. Lesklé páky komíhaly se napravo nalevo, hrdě krčila rameny táhla a neslyšné tartelele do taktu přisedávalo mechanické dláto. Pojednou jsem poznal celou hudbu, celou krásu toho strojního baletu, zalitého lehkým modravým sluncem. A pak, sám o samotě, proč je to krásné? Proč je tanec krásný? Odpověď? Protože je to nesvobodný pohyb. Protože celý hluboký smysl tance spočívá v absolutní, extatické podřízenosti, v ideální nesvobodě. A jestliže věřím, že naši předkové se oddávali tanci v nejnadšenějších chvílích svého života, náboženské mysterie, vojenské parády, pak to znamená jen tolik. Instinkt nesvobody má člověk organicky vrozen od pradávna a my v dnešním svém životě, my jen vědomně. Skončit musím později, cvakl číselník. Zvedám oči. O, 90. Ovšem, za půl minuty bude ona sama pro mne, abychom šli na procházku. Milá O. Vždycky se mi zdálo, že se podobá svému jménu. Asi o 10 cm nižší pod mateřskou normu. A proto je celá dokulata, osoustruhovaná a růžové O, ústa, jsou stále otevřena vstříc každému mému slovu. A dále kulatý, baculatý záhyb na zápěstí ruky. Takové mívají děti. Když vstoupila, hučel ve mně stále naplno logický setrvačník a ze setrvačnosti promluvil o formuli, kterou jsem právě stanovil a která zahrnovala i stroje i tanec. Báječné, není-li pravda, zeptal jsem se. Ano, báječné. Jaro, usmála se na mne růžově o 90. No tak to máte, Jaro. Ona mluví o Jaru. Ženy, mlčel jsem. Dole je třída plna. Za takového počasí je naše odpolední soukromá hodina zpravidla hodinou naší dodatečné procházky. Hudební závod hrál jako vždy na všech svých troubách pochod jediného státu. V odměřených 4 stupech nadšeně dupajíce do taktu šla čísla, sta, tisíce čísel v modravých unifách se zlatými plíšky na prsou, státním číslem každého a každé. I já, my čtyři jsme jedna z nesčetných vln v tomto mohutném proudu. Nalevo ode mne ona, o 90. Kdyby to psal jeden z mých předků před 1000 lety, byl by je nazval asi tím směšným slůvkem má. Napravo jakési dvě neznámá čísla, mužské a ženské. blaženě modré nebe, drobná dětská sluníčka na všech plíšcích, tváře nezachmuřené nesmyslností myšlenek. Paprsky. Pochopte, všechno z jakési jediné paprsčité usměvavé látky. A měděné takty. Tratatam, tratatam. To jsou měděné stupně, lesknoucí se na slunci a s každým stupněm zvedáte se stále výše do závratné modře. A tu, stejně jako ráno v loděnici, jsem spatřil, jako by to bylo nyní poprvé v životě. Spatřil jsem všechno. Bezvadné přímé ulice, sklo chodníků, vystřikující paprsky, božské rovnoběžno stěny průzračných příbytků, čtvercovou harmonii šedomodrých řad. Tudíž, jakoby ne celá pokolení, ale já, právě já, zvítězil nad starým bohem a starým životem, jako bych to byl právě já stvořil. Já, jako věž. Já se bojím hnout loktem, aby se nesesypaly střepiny zdí, kupolí, strojů. A hned zatím skok přes staletí. Z 24. do... Vzpomněl jsem si, zřejmě je to asociace z kontrastu, vzpomněl jsem si pojednou na obraz z muzea. Jejich tehdejší třída z 20. století, ohlušitelně pestrý, zmotaný dav lidí, kol, zvířat, plakátů, stromů, barev, ptáků. A vždyť se to říká, že tomu bylo skutečně tak. Mohlo to být. Zdálo se mi to tak nepravděpodobné, tak nesmyslné, že jsem se nezdržel a hlasitě jsem se rozesmál. A i hned ozvěna, smích zprava. Otočil jsem se. Do očí mi padly dva bílé, neobyčejně bílé a ostré zuby. Neznámá ženská tvář. Odpusťte, řekla. Ale vy jste si prohlížel všechno tak nadšeně, jako nějaký mýtický bůh 7. dne stvoření. Zdá se mi, že jste přesvědčen, že jste i mne stvořil vy a někdo jiný. Pro mne je to velmi lichotivé. Všechno to bez úsměvu a dokonce bych řekl si s tou uctivostí. Snad náhodou ví, že jsem stavitel integrálu. Ale nevím, v očích či obočí má jakési podivné, rozčilující X. A já je nemohu nijak zachytit. Dát mu číselné vyjádření. Přišel jsem, nevím proč, do rozpaku a trochu popleten, jel jsem se logicky odůvodňovat svůj smích. Je naprosto zřejmo, že ten kontrast, ta nepřekročitelná propast mezi tím, co je dnes a co bylo tenkrát, ne? Proč pak nepřekročitelná? Jaké má bílé ostré zuby. Přes propast lze postavit most? Představte si jen buben, batalion, čtyřstupy. Vždyť to také bylo. A tudíž, no ano, to je jasné, vykřikl jsem. Byl to ohromující průsek myšlenek, téměř mými slovy řekla to, co jsem zapsal před procházkou. To je proto, že nikdo není jeden, ale jeden z. Jsme tak stejní, ona. Jste o tom přesvědčen? Spatřil jsem obočí zvednutá v ostrém úhlu ke skráním jako ostré růžky X. Opět jsem se z jakési příčiny zmátl, podíval se napravo, nalevo a napravo ode mne ona, tenká, ostrá, vytrvale pružná jako bičík. I330. Vidím teď její číslo. Vlevo O, úplně jiná. Celá složená s okrouhlostí, s dětským záhybem na ruce a napravo na kraji čtveřice neznámé mě mužské číslo, dvakrát zahnutý jako písmeno S. My všichni byli jsme různí. Ta napravo, I330, zachytila asi můj zmatený pohled a s povzdechem pravila: ano, běda. Nepopírám, všechno to bylo naprosto místné, ale zase bylo něco na její tváři či v její hlavě. Řekl jsem neobyčejně ostře, jak u mne nebývá zvykem. Žádné běda. Věda roste a jest zřejmé, že ne-li hned, tedy za 50, 100 let, budou mít ti všichni i nosy stejné. Ano, Inosi, křičel jsem už, je důvod k závisti, lhostejno jaký, já mám nos jako knoflík a jiný, no, vy máte nos snad i klasický, jak se říkalo za starých časů. A ruce? Ne, ukažte jen ruce. Nemohu snésti, dívali se kdo na mé ruce, jsou celé porostlé, chlupaté, jakýsi nesmyslý atavismus. Natáhl jsem ruku a co nejlhostejnějším hlasem jsem řekl: opičí. Pohleda na ruku a pak na tvář. Ne. Neobyčejně zajímavý soulad. Odměřovala mne očima jako na váze, z úhlu obočí myhly se opět růžky. Je zapsán na mne. Otevřela radostně růžově svá ústa O90. Byl jsem ohromen. To se vlastně nehodilo k věci, ta milá O, jak bych to řekl, má nesprávně vypočítanou rychlost jazyka, která má být vždy poněkud menší než vteřinová rychlost myšlenek, ale nikdy ne naopak. Na akumulátorové věži na konci třídy byl zvon hlučivě 17. Soukromá hodina se skončila. I330 odcházela společně s oním mužským číslem připomínajícím S. Má takovou tvář, která vnuká úctu a jak teď vidím dokonce jaksi známou. Někde jsem se s ním setkal, teď si nevzpomenu. Na rozloučenou se I na mne usmála. A stále tak Xově. Podívejte se pozítří do posluchárny 112. Pokrčil jsem rameny. No, dostanu-li rozkaz právě do té posluchárny, kterou jste naznačila, řekla s jakousi nepochopitelnou přesvědčivostí, dostanete. Na mne učinila ta žena stejně nepříjemný dojem, jako nerozložený iracionální člen, který náhodou uvízl v rovnici. A byl jsem rád, že jsem aspoň nakrátko zůstal sám s milou O. Zavěšeně přešli jsme 4 linie tříd. Na rohu musela ona napravo, já nalevo. Tak bych dnes chtěla přijít k vám spustit záclony. Právě dnes. Hned. Zvedla na mne kroce své kulaté modré křišťálové oči. Směšná. No, co jsem jí měl říci. Vždyť byla u mne včera a ví zrovna tak dobře jako já, že náš příští sexuální den je pozítří. To bylo prostě totéž urychlení myšlenky, jako bývá urychlení přenosu jiskry v motoru. No. Při loučení jsem dvakrát, nebudu přesný, třikrát políbil nádherné modré oči, nepokažené jediným obláčkem.
Zápis třetí. Koncept. Kabát, zeď, desky. Prohlédl jsem si všecko, co jsem napsal včera. Nepopsal jsem všeho dosti jasně. To jest, je to ovšem všechno velmi jasné pro každého z nás. Ale nemohu vědět, vy neznámí, kterým integrál přinese mé zápisky, dočtli jste snad velkou knihu civilizace až do té stránky, kam ji dočetli i naši předkové před 900 lety? Snad neznáte ani takových prvních písmen v abecedě, jako jsou hodinové desky, soukromé hodiny, mateřská norma, zelená zeď, dobrodinec? Je mi směšné a zároveň velmi nesnadné mluvit o tom všem. Je to tak, jako kdyby nějaký spisovatel, řekněme z 20. století, musel ve svém románu vysvětlovat, co je to kabát, byt, manželka. Avšak přeložíme-li jeho román divochům, je možné obejít se bez vysvětlivek stran kabátu? Jsem přesvědčen, že divoch se díval na kabát a myslel si, no, nač je to, jenom přítěž. Zdá se mi, že právě tak budete se dívat i vy, když vám řeknu, že nikdo z nás nebyl od dob 200leté války za zelenou zdí. Ale drazí, je třeba přece trochu přemýšlet. To velmi pomáhá. Vždyť je to jasné.
Celé lidské dějiny, pokud víme, jsou dějinami přechodu od kočovných forem ke stále usedlejším. Což z toho nevyplývá, že nejusedlejší forma života, naše, je zároveň nejdokonalejší, naše? Jestliže lidé se štvali po zemi z jednoho konce na druhý, pak to bylo jen v dobách předhistorických, kdy byly národy, války, obchod, objevy různých Amerik. Ale nač? Komu je toho třeba dnes? Když v době dvousetleté války všechny cesty spustly a zarostly travou, první doba byla asi velmi nepohodlná. Žít ve městech, odříznutí jeden od druhého zelenými pralesy. Ale co z toho vyplývá? Když člověku odpadl ohon, také se asi hned nenaučil odhánět mouchy bez ohonu, ale teď můžete si představit, že máte ohon? Nebo můžete si představit, že jdete po ulici nahý bez kabátu? Možná, že ještě taháte sebou kabáty. A právě tak je to i zde. Nemohu si představit město neoblečené do zelené zdi. Nemohu si představit život neoblečený do hodinového roucha desek. Desky. Právě teď se dívají na mne ze zdi mého pokoje přísně i něžně jejich dnachové číslice na zlaté půdě. Mimoděk si vzpomínám na to, čemu staří říkali svaté obrazy. A chce se mi skládat verše nebo modlitby, což je jedno a totéž. Ach, proč nejsem básníkem, abych vás důstojně opěvoval o desky, o ty srdce a tepe jediného státu. Všichni my, snad i vy, četli jsme ve škole jako děti jedno z nejvelkolepějších děl staré literatury, Jízdní řád. Ale postavte jej vedle desek a uvidíte vedle sebe grafit a démant. V obou je stejné C, uhlík, ale jak věčný, průzračný a zářící je démant. Komu by se nezatajil dech, když se s rachotem ženete po stránkách jízdního řádu? Ale hodinový rozvrh mění každého z nás v ocelového šestikolového hrdinu velké básně. Každého rána s přesností šestikolového stroje v tutéž hodinu, v tutéž minutu my, miliony, vstáváme jako jeden muž. V tutéž hodinu miliony jako jeden začínáme práci a miliony jako jeden ji končíme. A splývajíce v jedno tělo o milionech rukou, v tutéž chvíli určenou v deskách zvedáme lžíci k ústům a ve stejnou vteřinu vycházíme na procházku, jdeme do posluchárny, do sálu taylorovských cvičení a jdeme spát. Budu úplně upřímný. Naprosto přesného rozřešení úlohy štěstí ještě nemáme. Dvakrát za den, od 16. do 17. a od 21. do 22. rozpadá se jednotný mohutný organismus na jednotlivé buňky. Jsou to soukromé hodiny, stanovené v deskách. V těch hodinách uvidíte, jedni mají v pokoji eudně spuštěné záclony, druzí procházejí odměřeně podle měděných kroků pochodu po třídě, třetí, jako já, nyní sedí u psacího stolu. Ale pevně věřím, ať si mne nazvou idealistou a fantastou, věřím, dříve či později, ale přece jednou najdeme i pro tyto hodiny místo v obecné formuli. Jednou bude pojato i těchto 86 400 vteřin do hodinových desek. Často jsem čítal i slýchal mnoho neuvěřitelného o těch dobách, kdy lidé žili v ještě svobodném, to jest neorganizovaném divokém stavu. Ale nejneuvěřitelnějším se mi vždy zdálo právě to, jak tehdejší, byť i začáteční státní moc, mohla dovolit, aby lidé žili bez jakéhokoliv předobrazu našich desek,
bez povinných procházek, bez přesné regulace doby jídla. Vstávali a chodili spát, jak je napadlo. Někteří historikové dokonce tvrdí, že v těch dobách hořeli na ulicích po celou noc světla, že se po celou noc po ulicích chodilo a jezdilo. To si nemohu nějak domyslit. Byť jejich rozum byl sebeomezenější, vždyť přece museli chápat, že takový život byl skutečným vražděním každého jednotlivce, jenže pomalým ode dne ke dni. Stát, lidskost, zakazoval zabít k smrti jednoho a nezakazoval zabíjet miliony na půl. Zabít jednoho, to jest zmenšit souhrn lidských životů o 50 let, to je zločin. Ale zmenšit souhrn lidských životů o 50 milionů let, to není zločin. No není to směšné? U nás rozřeší tuto matematicky morální otázku za půl minuty každé desetileté číslo. U nich to nedovedli všichni jejich Kantové dohromady. Protože ani jednoho z Kantů nenapadlo zkonstruovat systém etiky vědecké, to jest založené na sčítání, odčítání a násobení. A což není absurdní, že stát, opovažoval se nazývat státem, mohl ponechat bez jakéhokoliv dozoru pohlavní život? Kdo, kdy a kolik chtěl? Naprosto nevědecky, jako zvířata. A jako zvířata slepě rodili se děti. Není-li to směšné? Znát chov ovoce, chov drůbeže, chov ryb, máme přesná data, že to všecko znali. A nedovést dospěti k poslednímu stupni toho logického žebříčku chovu dětí. Nedospět myšlenkově k naší mateřské a otcovské normě. Tak je směšné, tak nepravděpodobné, co jsem zde napsal, že se bojím neznámí čtenářové, že mne budete pokládat za zlomyslného vtipkaře. Což pomyslíte-li si, že si chci z vás prostě tropit šašky a že s vážnou tváří vyprávím naprostý nesmysl? Ale předně nedovedu žertovat. Do každého žertu vniká utajenou funkcí lež. Za druhé, jediná státní věda se nemůže mýlit. A kde by se byla tehdy také vzala státní logika, když lidé žili ve stavu svobody? Zvířat, opic, stáda. Čeho možno od nich žádat, když dokonce i za našich dob odněkud ode dna z chlupatých hlubin je občas slyšet divokou opičí ozvěnu? Naštěstí jen občas. Naštěstí jsou to jen drobné poruchy detailů. Mohou se opravit, aniž se zastaví věčný veliký chod celého stroje. A na to, aby se mohl vyhodit ohnutý nít, na to máme dovednou těžkou ruku dobrodince, na to máme zkušené oko strážců. A mimochodem řečeno, vzpomínám si teď, ten včerejší muž, dvakrát ohnutý jako S, zdá se mi, že jsem ho vídal vycházeti z úřadu strážců. Ano, tak teď chápu, odkud byl ve mně ten instinktivní pocit úcty k němu i jakási nevolnost, když ta podivná I před ním, musím si přiznat, že to není I. Zvoní ke spánku, 22:30, tak zítra dále. Zápis čtvrtý, koncept, divoch s barometrem, epilepsie, kdyby. Až dosud mi bylo všechno v životě jasné. Nikoli nadarmo mám, myslím, jistou zálibu právě v tom slově jasno. Ale dnes nerozumím. Předně jsem opravdu dostal rozkaz, abych šel právě do posluchárny 112, jak mi řekla. Ačkoliv pravděpodobnost byla 500 ku 10 milionům, tedy 1 ku 20 tisícům. Rozumějte, 500 je počet poslucháren, 10 milionů počet čísel. A za druhé, ostatně, Raději po pořádku. Posluchárna. Ohromná polokoule ze skleněného masivu, naskrze prozářená sluncem. Kružítkové řady ušlechtile kulatých, krátce ostříhaných hlav. S poněkud stísněným srdcem ohledl jsem se kolem. Myslím, že jsem hledal, nezablískne-li se někde nad modrými vlnami Unif růžový srpek. Milá ústa, o, hele, něčí bílé ostré zuby, podobné, ne, to není to. Nyní večer, o 21. přijde o ke mně a touha spatřit je zde byla úplně přirozená. Zvoní se, vstali jsme, zaspívali jsme hymnu jediného státu a na pódiu spustil fonolektor, blištící se zlatým megafonem a vtipností. Vážená čísla, nedávno vykopali archeologové jednu knihu z 20. století. Komický autor vypráví v ní o divochovi a barometru. Divoch si všiml, kdykoliv barometr ukazoval na déšť, skutečně pršelo. A poněvadž divoch potřeboval deště, vyštáral tolik rtuti, aby její úroveň byla na dešti. Na plátně divoch v peří, který ji vylupuje rtuť. Ale nezdá se vám, že smíchu si spíše zaslouží Evropan té doby? Stejně jako divoch potřeboval i on deště. Deště s malou písmenou, deště algebraického. Ale stál před barometrem jako zmoklá slepice. Divoch měl alespoň více odvahy a energie i logiky, byť divoké, dovedl konstatovat, že existuje spojitost mezi následkem a příčinou. Tím, že vyjmul rtuť, učinil první krok na té veliké cestě, po které, tu opakuji, píši, aniž co zatajuji, tu jsem se stal na krátkou dobu jaksi nepromokavým pro blahodárné přívaly, linoucí se z megafonu. Zdálo se mi pojednou, že jsem sem přišel zbytečně. Proč zbytečně? A jak bych mohl nepřijít, když jsem dostal rozkaz? No, zdálo se mi, že všechno je prázdné, jen jakási skořápka. S námahou jsem zapnul pozornost teprve tehdy, když fonolektor přešel až k základnímu tématu, k naší hudbě, k matematické kompozici. Matematika je příčina, hudba následek. K popisu nedávno vynalezeného muzikometru. Tím, že prostě otáčí touto rukojetí, vyrobí každý z vás 3 sonáty za hodinu. A co práce to stálo předky? Mohli komponovat jen, když dospěli do záchvatu inspirace, což je neznámá forma epilepsie. A zde máte velmi žartovnou ilustraci toho, co z toho vzešlo. Hudba Skriabinova 20. století. Tato černá skřínka, na podiu rozhrnuli oponu a za ní stojí velký starobylý nástroj. Tato černá skřínka se nazývala klavírem, royálem, čili královským nástrojem, což jenom znovu dokazuje, jak celá jejich hudba, a dál si opět nepamatuji, nejspíše protože, no ano, řeknu to rovnou, protože k royálu přistoupila ona. Byl jsem asi prostě ohromen jejím nenadálým vstupem na pódium. Byla ve fantastickém obleku dávných dob, úplně přiléhající černé šaty, ostře zdůrazněná běl odhalených ramen a prsou a ten teplý stín uprostřed houpající se zdechem a oslepující skoro bílé zuby. Úsměv kousnutí. Jsem dolů. Sedla, zahrála. Divoké, křečovité, pestré jako celý její život, ani potuchy po rozumné mechaničnosti. A ti kolem nemají ovšem pravdu, všichni se smějí, jen někteří ne. A nevím proč, ani já. Ano, epilepsie, duševní nemoc, bolest, pomalá sladká bolest, kousnutí. A aby to šlo ještě hloub, ještě víc. A pak, pomalu, slunce? Ne naše, ne to modravě křišťálové a rovnoměrné, procházející skleněnými cihlami. Ne,
divoké, ženoucí se pálící slunce. Pryč se vším na sobě, všechno na droboučké cucky. Můj soused zašilhal nalevo na mne a vyprskl. Nevím proč, utkvělo mi to velmi jasně v paměti. Spatřil jsem, kterak na jeho rtech vyskočil mikroskopický puchýřek sliny a praskl. Ten puchýřek mne vystřízlivěl. Jsem to opět já. Jako všichni slyšel jsem jen nesmyslné, zmatené řinčení strun. Smál jsem se. Stalo se mi lehko a snadno. Nadaný fonolektor nám zobrazil tu divokou dobu příliš živě, toť vše. S jakou rozkoší jsem se pak zaposlouchal do naší nynější hudby. Byla předvedena nakonec pro kontrast. Křišťálově chromové stupnice scházejících se a rozcházejících se nekonečných řad. I syntetické akordy formulí Taylorových, McLaurinových, plné tóny čtverečně těžkých kroků Pythagorovy věty, smutné melodie zhasínajícího kolébavého pohybu, jasné takty, střídající se Fraunhoferovými liniemi paus, spektrální rozklad planet. Jak velebná, jak neochvějná zákonitost. A jak ubohá a svévolná starodávná hudba, neomezená ničím, kromě divokých fantazií. V organických řadách, ve čtyřstupech, vycházeli všichni jako obyčejně širokými dveřmi z posluchárny. Mimo mne se myhla známá dvakrát ohnutá postava. Úctivě jsem se uklonil. Za hodinu má přijíti milá O. Cítil jsem příjemné a zdravé vzrušení. Doma. Rychle do kanceláře vstrčil jsem stráži růžový lístek a dostal poukázku na právo záclon. Toto právo máme jen pro sexuální dny. Jinak žijeme ve svých zdech průhledných, jako by byly setkány z blištivého vzduchu. Žijeme vždy viditelně, věčně omýváni světlem. Nemáme si co skrývat. Nad toto usnadňuje těžký a vznešený úkol strážců. Jinak jaký div, kdyby se něco stalo. Je možné, že právě ty podivné, neprůhledné příbytky starodávných lidí vytvořily tu jejich ubohou buněčnou psychologii. My house, my castle. Můj dům, můj hrad. To, aby se přece pohledalo. O 22. jsem spustil záclony a v té chvíli vešla poděkud udýchaná, usmívající se O. Podala mi svá růžová ústa a svůj růžový lístek. Utrhl jsem kupon a nemohl jsem se odtrhnout od růžových úst až do poslední chvíle 22.15. Tak pak jsem jí ukázal své zápisky a mluvil, myslím velmi pěkně, o kráse čtverce k rychlé přímky. Poslouchala tak půvabně, růžově a pojednou z modravých očí slza. Druhá, třetí, přímo na otevřenou stranu, strana 7, inkoustce rozplyzl, no tak, budu to muset přepisovat. Milý D, kdybyste, no tak jaké kdybyste, jaké kdyby, zase ta její stará písnička. Dítě. Nebo snad něco nového? Stran té druhé. Snad už jaksi... Ne, to by bylo až příliš nesmyslné.
Zápis pátý. Koncept, čtverec, pán světa, příjemně užitečná funkce. Zase to není to. Zase mluvím s vámi, neznámý můj čtenáři, jako byste byl, no řekněme, můj drahý druh R13, básník s černošskými rty, no, vždyť jej všichni znají. A zatím vy jste na Měsíci, na Venuši, na Martu, na Merkuru. Kdo vás zná, kde a kdo jste? Víte co?
Představte si čtverec. Živý, krásný čtverec. A ten má potřebu promluvit o sobě, o svém životě. Rozumíte? Čtverec by ani nenapadlo mluvit o tom, že má všechny čtyři úhly rovné. Prostě už toho nevidí, tak je mu to všechno obvyklé a všední. A já jsem stále v takové situaci čtverce. No, třeba z ty růžové kupony a všechno, co je s nimi spojeno, pro mne je to rovnost čtyř úhlů, ale pro vás je to snad ještě složitější než biomická poučka Newtonova. No tak, který si ze starodávných mudrců řekl, náhodou ovšem, velmi rozumnou věc. Láska a hlad vládnou světem. No ovšem, aby člověk ovládl svět, musí ovládnout vládce světa. Naši předkové za drahou cenu pokořili posléze hlad. Míním velikou 200letou válku, válku mezi hladem a zemí. Divocí křesťané drželi se houževnatě, asi z náboženských předsudků svého chleba. Toto slovo se nám zachovalo jen v podobě básnické metafory. Chemické složení této hmoty nám není známo. Ale v 35. roce před založením jediného státu byl vynalezen náš nynější naftový pokrm. Válku přežili ovšem jen 0,2% obyvatelstva země koule. Jak zářící se však za to stala tvář země, očištěná od tisícileté špíny. A za to ta žádná celá dvě desetiny okusily blaženství v palácích jediného státu. Není-li však zřejmo, blaženství a závist jsou jmenovatel a dělitel zlomku, kterému se říká štěstí. A jaký smysl by měly všechny nesčíslné oběti dvousetleté války, kdyby v našem životě přece zůstal důvod k závisti? A on zůstal, poněvadž zůstávaly nosy jako knoflíky a nosy klasické, naše tehdejší rozmluva na procházce. Protože o lásku jedněch se ucházeli mnozí a o lásku druhých nikdo. Je přirozené, že jediný stát, když si podmanil hlad, tedy algebraický souhrn lidských statků, provedl útok na druhého pána světa, na lásku. Posléze i tento prvek byl přemožen, to jest organizován, matematizován a asi před 300 lety byl vyhlášen náš historický lex sexualis. Každé číslo má právo na každé číslo jako na produkt sexuální. No a dál je to už jen technika. Vyšetří vás podrobně v laboratořích sexuálního úřadu, přesně určí obsah pohlavních hormonů v krvi a vypracují pro vás vlastní tabulku sexuálních dnů. Pak podáte prohlášení, že ve svých dnech chcete užívat i čísla toho či onoho a dostanete příslušnou kuponovou knížku, růžovou, to je celé. Je zřejmé, že není už žádných důvodů k závisti, jestliže jmenovatel zlomku štěstí byl redukován na nulu. Pak zlomek se mění ve velkolepé nekonečno. A to, co bylo dávným lidem pramenem nesčetných, pranesmyslných tragédií, bylo u nás redukováno na harmonickou, příjemně užitečnou funkci organismu, stejně jako spánek, fyzická práce, požívání pokrmu, defekace a jiné. Z toho vidíte, kterak veliká síla logiky očišťuje všechno, čeholi se dotkne. O, kéž byste i vy, neznámí, poznali tu božskou sílu, kéž byste se i vy naučili jít za ní až do konce. Je to podivné, psal jsem dnes o nejvyšších vrcholcích lidských dějin, po celou dobu jsem dýchal nejčistší horský vzduch myšlenky, ale uvnitř jaksi oblačně, pavučinovitě a skříženě vězí jakési čtyřdrápé X. Nebo jsou to moje drápy a všechno to pochází z toho, že byly mi dlouho před očima ty moje chlupaté pracky? Nerad o nich mluvím, nemám jich rád. Je to stopa podivožské epoše. Což je ve mně skutečně... Chtěl jsem to celé přeškrtnout, poněvadž se to vymyká z rámce konceptu, ale pak jsem se rozhodl nepřetrhnu. Nechcou mé zápisky nejpřesnějším seismografem a zaznamenávají křivku i těch nejbezvýznamnějších mozkových záchvěvů. Vždyť mnohdy právě takové záchvěvy bývají předzvěstí, ale to už je absurdum. To už by se opravdu mělo přeškrtnout. No, u nás jsou všechny živly uvedeny do koryta. Nemůže být žádných katastrof. A mně je teď naprosto jasno. Divný pocit uvnitř, to vše pochází z oné mé situace čtverce, o které jsem mluvil na začátku. A není ve mně X. To nemůže být. Nýbrž prostě se bojím, že nějaké X zůstane ve vás, neznámí moji čtenářové. Ale věřím, že mne nebudete soudit příliš přísně. Pochopíte, že je mě tak nesnadné psát jako nikdy žádnému autorovi po celou lidskou historii. Jedni psali pro současné lidi, jiní pro potomky, ale nikdy nikdo nepsal pro předky nebo pro bytosti podobné jeho divokým, vzdáleným předkům.